Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan kaj prosperan novan jaron 2009, karegaj gefratoj, kaj dankon pro via aŭskulto de nia jarkomenca elsendo. Hodiaŭ la Eklezio solenas Marian, patrinon de Dio, kaj la unua de januaro estas ankaŭ la monda tago por la paco. Ĉi-jare la temo elektita de la papo estas batali malriĉecon, konstrui la pacon. Alla por okaza mesaĝo de la papo ni dediĉas la nunan elsendon. Je la fino ni proponos movadajn informojn. La tragedio de la misero, tretanta la raitoin de centoi da milionoi da personoi, faciliganta au pli graviganta la conflictoin, trudigas alla conscienzo de la homaro, cae Papo Benedicto la Dexesa invitas batali la malricezon en la mondo por construi la pazon. Sed necessas trairi novan voion, shangi vivo stiloin, la modeloin de productado cae de consumo, shangi la firmiginta in structuroin de la povo, ciui hodiau regas la socioin. Ne temas pri pure extera operatio. Necessas facte forlasi la penso manieron, ciu taxas la malriciuloin sciargio cae genuloi, ciui pretendus consumi tion, cion aliai productis. Necessas male rigardi alla malriciuloi cun la consciplena perspectivo, che ni ciui partoprenas en ununura dia proiecto. La vocigio consistigi unican familion. Cetere, avidemo cae et animezzo, starigas tiuin maliustain systemoin, ciui frue au malfrue, presentos la calculon al ciui. Nur stultezzo, scribas la papo, povas inspiri la construon de ora domo, dum circaue estas deserto au defalo. Benedicto la Dexesa denunzas la crescon de la differenzo inter riciuloi cae malriciuloi, denunzas la nun tempan nutradan crison, caracterizita ne tiom de nesufficio da nutrajoi, ciom da malfazila alireblezzo al ili, cae de speculai intervenoi. Crome la papo denunzas la scandalon de la misproporzio existanta inter la problemoi de la malriciuloi cae la rimedoi alprenitai por alfronti ilin, dum samtempe crescas la elspesoi por la armeoi, cio riscas plicrescigi ancau vetarmadon, estigante ancau subevoluon cae senesperigion. Plie la papo mencias la technologian malsamezzon, la escludon e la mondai commerzai fluoi, cae la dinamicon de la presoi, elementoi ciui desplicrescigas la distanzon inter la nordo cae la sudo de la mondo. La malriciai landoi, a parte tiui africai, suferas protio duoblan margenigon. Ili havas la plei malaltan enspesaron, cae la presoi de iliai agriculturai productoi cae de iliai crudai materialoi crescas malpli rapide ol la industriai productoi de la riciai landoi. La papo aludas la malpositiva in post efficoin de sistemo de finanzai interchangioi basita sur logigo de mallongegai periodoi. Tiu sistemo ne atentas la comunan bonon, cae gi estas dangera por ciui, ancau por tiui ciui successas ricevi bon efficoin el gi dum finanza euforio. Estas plie la sorgado pro la vastai epidemioi, kiel malario, tubercoloso cae aidoso. La internazia comunumo ancora ufaras tro malmulte por batali ilin, cae foie la concernata ilandoi estas devigatai applici politicoin contra la vivo fronte alla chantagioi de tiui ciui tiel condicigas la economia in helpoin. Concerne aidoson, la papo invitas realigi campagnoin, ciui educu, cefe la iunularon, havi sexetson correspondan cun la digno de la persona. La cispezai gis nun realigitai iniziatoi, clarigas la papo, iam donis signifain resultoin, cun malcresco de la aidoso disvastigio. Necessas crome che la malriciuloi povu facile aliri al medicamentoi per nerigita applico della internazia i reguloi pri intellecta proprieto au copyrighto. La messaggio della Papo por la hodiaua monda pazzo tago aludante tiuin chiui en relatigas miseron cae demografian crescon, tre criticas la campagno in realigita in internazi nivele por reducto della nascoi, ancau per metodoi cui ne respectas la dignon della virino, nec la raiton della geezoi respondezze electi la nombron da gefiloi. Ili estas metodoi cui ecce ne respectas la raiton ie vivo. La extermado de milionoi da ne nascita infanoi en nome della lucto contra un malricezzo, scribas la papo, estas en la realo elimino della plei malriciai e la homai estuloi. Benedicto la dexesa proponas obiettivan datumon, dum la lasta iaroi eliris el malricezzo landoi en ciui ocasis rimarchinda demografia cresco, landoi ciui aperis sur la internazia sceneio ciel novai economiai potenzoi, post rapida evoluo, danca la alta nombro da loggiantoi. La papa messaggio por la monda pazzotago substrecas sango frustigan datumon. Prescau la duono della malriciuloi della tuta mondo estas infanoi. Protio la papo invitas defendi la familion, char ciam la familio malfortigas, la post sequai damagioi trafas ne eviteble la infanoin. Cion fari? Globalizadon, diras la papo, devas gvidi solidarezzo, char per si mem globalizado ne capablas construi la pazzon cae mult case, gi ecce estigas dividoin cae conflictoin. Necessas lucti contra u lacrimado, cae investi en la educado della personoi, progresigante, lau integrita sistemo, la specifan culturon della iniziatemo, facte la politicoi pure assisto celai, clarigas la messaggio, estas la motivo de multai mal successoi della helpoi al malriciai landoi. Necessas anca udoni plida spazio alla civila sozio. Sed last instance, finas Benedicto la dexesa, la lucto contra un malricezzo besonas viroin cae virinoin, ciui travivu profunde la fratezzon, ec vidante, en la malriciuloi, la visagion de Cristo. Ni resumis la messagion de Benedicto la dexesa por la hodiaua mondatago de la pazzo. Ni finas nun per movadai informoi. Iam 141 personoi el decvar landoi aligis alla decnaua ecumena esperanto congreso, ciu ocasos de la decoca gis la 25 de julio, compreneble ciiare, en Wrocław, Pollando. Ni auscultanto Andreo Maschaukowski el Pollando sciigis che Radio Vocio, diocesa radio, en norda Pollando, dissendos per frequenz modulado ciu semaina in programo in pri Esperanto cae en Esperanto. La unua regula Esperanto dissendo ocasos probable venont monate. Ni gratulas al nia samideano Andrzej Maschaukowski pro la atingo. Radio Vocio iam en la pasintezzo dissendis ne regule en cae pri Esperanto. Bona atingo estas che nun gi faros tion regule. La redaktoro de tiu Esperanto programo petas informo in cae canto in Esperanto. Ni volonte peros la interretan adreson. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, de nove felician iaron 2009, gisere audo venontan dimancion vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.